Այդ երիտասարդը ճիշտն ասած ձանձրացուցիչ էր։ Իր տառապանքների մեջ մնում էր երեխայական, ասես բոլորովին ապուշ էր դարձել, իսկ երբ ջերմից բռնված քաշվում էր ներքև իր նավախուցը, ապա շուտով անհետանում էր։ Երբ առաջին անգամ կորավ, Ռենսոմը ու ես չափազանց վախեցանք։ Անաղմուկ սկսեցինք փնտրել, և վերջապես Ռենսոմը նրան հայտնաբերեց առագաստների պահեստասենյակում, որը մի սահող դռնով բացվում էր դեպի նախասրահ։ «Այստեղ զով է», մրթմրթաց գլուխը կախ, երբ հանդիմանեցինք նրան։ Ճիշտ չէր ասում, այնտեղ մութ էր միայն։ Դեմքի միօրինակ կապտությունը չէր վերացրել հիմնական թերությունները։ Իսկ շատերի մոտ այդպես չէր։ Հիվանդությունը կարծես իդեալականացնում էր դիմագծերը, ի հայտ բերում ոմանց անտարակուսելի ազնվականությունը, ուրիշների ուժը, իսկ երբեմն էլ բացահայտում ծիծաղաշարժ տեսքը։ Նա տափակ քթով և ծնոտով, կարճահասակ, եռանդուն և աշխույժ մարդ էր, որին նավաստի ընկերները, չգիտես ինչու, Ֆրանսիկ էին անվանում։ Թերևս ֆրանսիացի էր, սակայն ոչ մի անգամ չեմ լսել, որ ֆրանսերեն թեկուզ մի բառ արտասաներ։ Նրան ղեկանվի մոտ տեսնելը հաճույք էր պատճառում։ Վեր ծալած, մեկ սրունքը մյուսից մի քիչ բարձր կապույտ տաբատը, մաքուր, վանդակավոր վերնաշապիկը, կտավե սպիտակ գդակը, որ ակնհայտորեն ինքն էր կարել, յուրահատուկ վայելչություն էին պարգևում նրան, իսկ քայլվածքում ցուցաբերած մշտական աշխուժությունը, երբ խիղճը փորձում էր նույնիսկ չերերալ, նրա աննկուն ոգու վկայությունն էր։ Մի մարդ էլ կար Գեմբրիլ անունով, որ միակն էր նավի վրա, որ Ալեխառն մազեր ուներ։ Դեմքի արտահայտությունը խիստ էր, բայց եթե հիշում եմ իմ աչքերի առջև ողբերգականորեն քայքայվող նրանց բոլորի դեմքերը, ապա շատերի անունները մոռացել եմ։ Կացության վերաբերյալ շատ քիչ ու տղայական խոսակցություն ենք ունեցել։ Ինձ ստիպում էի նայել նրանց դեմքերին, վախենում էի, որ կշտամբող հայացքների կհանդիպեմ։ Այդպիսի բան չկար։ Նրանց աչքերում եղած տանջանքի արտահայտությունը իրոք շատ դժվար էր տանել, բայց չէին կարող ցույց չտալ։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես ինձ հարց էի տալիս. նրանց հոգիների խանդավառությունն էր, թե նրանց երևակայության հանդեպ համակրանքը, որ այդքան սքանչելի, իմ չխամրող վերաբերմունքին այդքան արժանի էր դարձնում նրանց։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ոչ հոգիս էր խանդավառ, ոչ էլ երևակայությունս պատշաճ հսկողության տակ։ Լինում էին պահեր, երբ կարծում էի, որ ոչ թե խելագարվում եմ, այլ արդեն խելագար եմ, հետևապես չէի հանդգնում բերանս բացել, վախենում էի, որ մի անբնական ճիչով կմատնեմ ինձ։ Բարեբախտաբար միայն հրամաններ էի արձակում, իսկ հրամանը կայունացնող ներգործություն ուներ այն արձակողի վրա։ Բացի դրանից, իմ մեջ նավաստին, պահնորդը բավականաչափ ողջամիտ էին, արկղ պատրաստող խելագար ատաղծագործի էի նման։ Որքան էլ նա համոզված լինի, որ Երուսաղեմի թագավորն է, նրա սարքած արկղը որակով է լինելու։ Վախենում էի, որ մի սուր ձայնանիշ ակամայից կփախչի բերանիցս ու կխախտի հավասարակշռությունս։ Բարեբախտաբար, նորից ոչ մեկի կողմից անհրաժեշտություն չզգացվեց տրտնջալու։ Երկրագնդի կախ ընկած անդորությունը, շշնջացող պատկերասրահի նման, կարծես զգայուն էր դարձել ամենափոքր ձայնի նկատմամբ։ Խոսակցության տոնը նավի համարյա մի ծայրից մյուսն էր հասցնում խոսքը։ Սարսափելին այն էր, որ միայն իմ ձայնն էի լսում։ Հատկապես գիշերով այն խիստ տխուր էր հնչում անշարժ առագաստների արանքում։ Թաքնված վճռականության այդ տեսքով դեռևս անկողնում պառկած միստր Բրնզը սկսել էր տրտնջալ բազմաթիվ բաների շուրջ։ Մեր հանդիպումները 5 րոպե անոց կարճ գործարքներ էին, բայց բավական հաճախակի։ Ես անընդհատ ներքև էի վազում լուցկու համար, թեպետ այն ժամանակ այնքան էլ շատ չէի ծխում։ Ծխամորճս շարունակ հանգում էր։ Ճիշտն ասած, այնքան էի ծրված, որ չէի կարողանում ինձ համար կարգին ծխել։ Ինչպես և օրվա մեծ մասը կարող էի տախտակամածի վրա լուցկի վառել և այն պահել մինչև բոց այրեր մատներս։ սակայն անընդհատ ներքև էի վազում փոփոխության համար։ Դա միակ խզումն էր դադար չունեցող լարվածությունից, և անշուշտ միստր Բըրնզը ամեն ներս մտնելուց և դուրս գալուց կարող էր բաց դռնից տեսնել ինձ։ Ծնկները ծնոտի տակ հավաքած և կանաչավուն աչքերով դրանց վերևից ակնապիշ նայող մի կախարդական կերպարանք էր, և գլխում տեղ գտած հիմար մտքով ինձ համար ոչ այնքան էլ գրավիչ։ Այնուհանդերձ ստիպված էի երբեմն զրուցել նրա հետ։ Մի օր էլ գանգատվեց, որ նավը սաստիկ լուռ է։ Ասաց, որ ժամերով պարկել է այդտեղ և ոչ մի ձայն չլսելով չի իմացել ինչ անի իր հետ։
«Երբ ռեսը մխոհանոցում է լինում, այնպիսի անդորություն է տիրում, կարծես բոլորը մեռած են»,
ասաց նա։
«Միակ ձայնը, որ երբեմն լսում եմ, ձերն է, սըր, իսկ դա հերիք չէ ինձ ոգևորելու համար. Ինչ է պատահել մարդկանց, ոչ մեկը չկա, որ երգի աշխատելիս»։
«Ոչ մեկը, միստր Բըրնզ», ասացի ես։
«Այս նավի վրա ոչ ոք չի մնացել այդ նպատակի համար. Դուք գիտեք, որ երբեմն գործի համար չեմ կարողանում նույնիսկ երեք մարդուց ավելի հավաքել»։
Արագ, բայց վախեցած հարցրեց.
«Դեռ ոչ ոք չի մեռել, սըր»։
«Ոչ ոք»։
«Այդպես չի լինի»,
գոռաց միստր Բըրնզը։
«Չպետք է թույլ տալ նրան. եթե մեկին բռնի, ապա բոլորի հաշիվը կմաքրի»։
Զայրացած բղավեցի այս խոսքի վրա, կարծեմ ինձ կորցնելով նույնիսկ հայհոյեցի։ Թշնամու դեմ անդուլ հսկելիս բավական մռայլ պատկերներ էին հայտնվել աչքերիս։ Տեսիլքներ էի ունեցել խաղաղ ծովում հոսանքից քշված և թեթև քամիներից շուռ եկած մի նավի մասին, որի ամբողջ անձնակազմը դանդաղորեն մեռնում էր տախտակամածի վրա։ Գիտեի, որ այդպիսի բաներ պատահում են։ Միստր Բըրնզը իմ պորտկումին պատասխանեց մի խորհրդավոր լռությամբ։
«Լսեք», ասացի ես, «դուք ինքներդ էլ չեք հավատում ձեր ասացին, չեք կարող, անկարելի է. Առանց ձեր հիմար երևակայությունների էլ վիճակս անչափ ծանր է»։
Քարացած մնաց։ Լույսը այնպես ընկավ, որ հաստատ չիմացա, ժպտաց թեթևակի, թե ոչ։ Խոսելաձևս փոխեցի։
«Լսեք», ասացի ես, «վիճակ այնքան հուսահատական է, որ մի պահ մտածեցի դեպի արևմուտքն ավարկել և հաստել փոստամակույկին, քանի որ չենք կարողանում դեպի հարավ շարժվել. միշտ էլ հնարավոր է նրանից մի քիչ քինին ձեռք բերել. Ինչ եք կարծում»։
«Ոչ, ոչ, այդպիսի բան չանեք»,
բղավեց։
«Մի վարկյան անգամ չպետք է հրաժարվել այդ սրիկածերուկին հանդիպելուց. եթե հրաժարվեք, ապա նա կհաղթի մեզ»։
Դուրս եկա նավախցից։ Անտանելի էր։ Դիվահարության նմանվող վիճակ էր։ Այնուհանդերձ նրա բողոքը ըստ էության բավական ողջամիտ էր։ Դեպի արևմուտք ուղղություն վերցնելը իրոք լուրջ քննության չէր դիմանա, քանի փոստամակույկին հանդիպելու հնարավորությունը երաշխավորված չէր։ Մեր գտնված ուղության վրա առնվազն ժամանակ առ ժամանակ բավականաչափ քամի կար դեպի հարավ նավարկությունը շարունակելու համար, բավականաչափ գետ հույսը չկորցնելու համար։ Բայց մի պահ ենթադրենք, որ այդ կամակոր հողմերը օգտագործեին նավարկելու համար դեպի արևմուտք, դեպի մի վայր, որտեղ օրերով քամի չկար։ Հետո ինչ։ Գուցե մեռած անձնակազմով ծփացող նավի զարհուրելի տեսիլքը դառնար իրականություն այն հայտնաբերող սարսափահար նավաստիների համար։ Այդ հետմիջորեին Ռենսմը մի բաժակ թեյ բերեց ինձ, և մինչ սկուտեղը ձեռքին սպասում էր, համակրանք արտահայտող տոնով ասաց.
«Լավ եք դիմանում, սըր»։
«Այո, ես ու դուք մոռացության ենք մատնվել»։
«Մոռացության ենք մատնվել»։
«Այս նավը բարձրացած դև տենդը մոռացել է մեզ»։ Ռենսմը սովորականի պես գրավիչ, թախծոտ և արագ հայացք նետելով ինձ վրա, սկուտեղը ձեռքին հեռացավ։ Ինձ թվաց, որ միստր Բըրնզի տոնով խոսեցի նրա հետ։ Տանջվում էի։ Այնուհանդերձ մռայլ պահերին ես ինձ բռնում էի այն վերաբերմունքի մեջ, որ մոռացության էի տալիս մեր նեղությունները, որ ավելի շատ պատշաճում էր կենդանի թշնամու դեմ պայքարելուն։ Այո, դև տենդը դեռևս թաթը չէր դրել Ռենսմի և ինձ վրա, բայց ամեն վարկյան կարող էր, ու հարկավոր էր պայքարել այդ մտքի դեմ, ամեն գնով այն հեռու պահել մեզնից։ Անտանելի էր մտածել, որ Ռենսմը, նավի տնտեսը, կարող է անկողին ընկնել։ Իսկ ինչ կպատահեր նավիս, եթե ես հիվանդանայի։ Այն դեպքում, երբ միստր Բըրնզը այնքան էր թույլ, որ չէր կարող կանգնել առանց մահճակալից բռնելու, իսկ երկրորդ օգնականը մշտական ապուշության վիճակին էր մատնվել, անհնարին էր պատկերացնել, կամ ավելի ճիշտ, պարզապես չափազանց հեշտ էր։ Մենակ էի նավախելի վրա, քամի չլինելու պատճառով ղեկակալին թույլ էի տվել շվաքի տակ մի տեղ նստել կամ պարկել։ Մարդկանց ուժը այնքան էր սպառված, որ ավելորդ կոչերից հարկավոր էր խուսափել։ Գորշ մորուքով խստաբարո Գեմբրիլն էր, որ հեռացավ բավական արագ, սակայն խեղճը այնքան էր տկարացել, որ նավախելի սանդուղքից իջնելու համար ստիպված եղավ կողքի շուր գալ և զույգ ձեռքերով կախվել արույրե ճաղից։ Տեսարանը հուզիչ էր։ Այնուհանդերձ նա ոչ շատ վատ էր, ոչ էլ շատ լավ այն դժբախտ զոհերից, որոնց կարողանում էի հավաքել տախտակամածի վրա։ Չափազանց մռայլ կեսօր էր։ Մի քանի օր շարունակ ծանր ամպեր էին երևում հեռվում։ Ջրի երեսին հանգչող սպիտակ զանգվածներ, մուգ երանգներով, անշարժ, համարյա պինդ, բայց և այնպես շարունակ իրենց տեսքը խորամանկորեն փոխող։ Իրիկնադեմին, որպես կանոն, չքանում էին։ Բայց այդ օրը սպասեցին մայրամուտի արեգակին, որը տխուր փայլում էր այդ ամպերի միջից և անբոց այրվում մինչև վերջալույս։ Կայմագագատներից վերև նորից երևացին ճշտապահ և ձանձրալի աստղերը, բայց օդը մնաց անշարժ ու ճնշող։ Անսխալական Ռենսմը վառեց կողմնացուցային անկյունաչափի լամպերը և ստվերի միջով եկավ ինձ մոտ։
«Ցած չեք իջնի, մի բան փորձեք ուտելու»,
շշնջաց։ Ձայնից ցնցվեցի։ Չար կախարդանքով տարված, անխոս ու անզգա կանգնել էի ճաղի մոտ ու դիտում էի, չզգալով նույնիսկ ոտքերիս հոգնածությունը։
«Ռենսմ», ասացի կտրուկ, «ինչքան ժամանակ է, որ տախտակամածի վրա եմ, արդեն կորցնում եմ ժամանակի զգացողությունը»։
«14 օր, սըր»։
Անցյալ երկու շաբթի լրացավ մեկնարկ վերցնելու երկրորդ շաբաթը։ Ռենսմի միապաղաղ ձայնը ինչ-որ տխուր էր հնչում։ Մի քիչ սպասեց, ապա ավելացրեց.
«Անձրևելու նշաններ են երևում»։
Նկատեցի, որ հորիզոնում երևացող լայնացած ստվերը լրիվ հանգցնում է ցածրադիր աստղերը, իսկ գլխավերևում եղածները, երբ դեպի վեր նայեցի, ասես մեզ վրա փայլում էին ծխից կազմված քողի միջով։ Ինչպես էր այդ ծուխը հասել այդտեղ, ինչպես էր այդքան բարձրացել, չեմ կարող ասել։ Չարագուշակ տեսք ուներ, օդը կանգնած էր։ Ռենսմի երկրորդ հրավերի վրա իջան ավախուց, նրա ասելով, «մի բան փորձեք ուտելու»։ Չգիտեմ փորձ ինչքան էր հաջող, ենթադրում եմ, որ այդ շրջանին ես սովորականի պես էի սնվում, սակայն այն հուշտ է մնացել, որ այդ օրերին մի աննկուն տանջանքով, մի դժոխային դեղով էի ապրում, որը գրգռիչ էր ու միևնույն ժամանակ մաշեցնող։ Դա իմ կյանքի միակ շրջանն է, որ երբևէ փորձել եմ օրագիր պահել։ Ոչ, ճիշտ չեմ ասում։ Տարիներ հետո, հոգեկան առանձնության պայմաններում, թղթին եմ հանձնել բազում օրերի մտքերն ու դեպքերը։ Սակայն այս մեկը առաջին անգամ էր։ Չեմ հիշում, ինչպես ստացվեց, կամ ինչպես նոթատետերն ու մատիտը ձեռքս ընկան։ Հավատալու բան չէ, որ հատուկ փնտրած լինեմ։ Կարծում եմ, որ այդ երկուսը ինձ փրկեցին ինքս ինձ հետ խոսելու խենթ սովորությունից։ Շատ տարօրինակ է, որ երկու պարագայում էլ գրառումների ձեռնարկեցի այնպիսի հանգամանքներում, երբ ոչ մի հույս չունեի, որ ժողովրդական լեզվով ասած տակից դուրս կգամ։ Ոչ էլ այն ակնկալություն ունեի, որ գրառումներս ինձնից ավելի երկար կապրեն։ Նշանակում է, որ ներքնապես թեթև զգալու զուտ անձնական պահանջ էր և ոչ թե իմ մասին խոսելու ձգտում։ Այստեղ մի նմուշ ևս պետք է ներկայացնեմ այդ գրառումներից։ Հենց այդ իրիկուն մրոտված հատվածից մի քանի փրցված տողեր, որոնք ներկայումս շատ սարսափելի են հնչում իմ իսկ ականջներին։ Երկնքում ինչ-որ բան է կատարվում, կազմալուծման, օդի ապականման նման, որ ինչպես միշտ մնում է անշարժ։ Վերջի վերջո սոսկամպեր, որոնք կարող են կամ չեն կարող քամի կամ անձրև բերել։ Զարմանալի է, որ այդքան անհանգստանում եմ դրա համար։ Ասես բոլոր մեղքերս գտել են ինձ։ Սակայն կարծում եմ անհանգստությունս նավի անշարժ մնալուց, նավարկության մեջ չլինելուց է, և այն բանից, որ ոչինչ չեմ կարող անել սանձելու համար մեզ սպասվող առավել աղետալի տեսարանների միջով թռչող երևակայությունս։ Ի՞նչ է պատահելու։ Հավանաբար ոչ մի բան, կամ էլ ամեն բան։ Կարող է կատաղի փոթորիկ առաջանալ, իսկ տախտակամածի վրա կա 5 տղամարդ, որոնք 2 մարդու եռանդ և ուժ ունեն։ Փոթորիկը հավանաբար կպոկի մեր բոլոր առագաստները։ Պաստառի ոչ մի կտոր չի պակասել նավից, 15 օր կամ 15 դար առաջ Մեյնամի գետաբերանից մեր շարժվելուց ի վեր։ Ինձ այնպես է թվում, որ այդ նշանավոր օրվան նախորդած իմ ամբողջ կյանքը անսահման հեռու է գտնվում, ուրախ ջահելության խամրող հուշ է, ինչ որ բան ստվերից այն կողմ։ Այո, առագաստերը կարող են շատ հեշտ պոկվել, իսկ դա մահավճռի նման բան կլինի մեր մարդկանց համար։ Ուրիշ առագաստներ կապելու ուժ չունենք, անհավատալի միտք է, բայց ճշմարտություն է։ Կամ էլ կարող է պատահել, որ նույնիսկ կայմերը ջարդվեն։ Փոթորիկների ժամանակ նավերի կայմեր ջարդվել են, որովհետև մարդիկ արագ միջոցների չեն դիմել, իսկ մենք առագաստակալները հավաքելու ուժ չունենք։ Վիզը կտրելուց առաջ ոտքերը և ձեռքերը կապվող մարդու նման ենք։ Իսկ ինձ ամենաշատը սարսափեցնում է այն, որ ընկրկում եմ տախտակամած դուրս գալ այդ փոթորկի դիմաց, տախտակամածի վրա գտնված մարդկանց, այդ մի քանիսի պատճառով, որոնք պատրաստ են իմ մեկ խոսքի վրա ի գործ դնել իրենց մեջ մնացած վերջին ուժը։ Իսկ ես ընկրկում եմ դրանից, սոսկ տեսարանից, իմ առաջին նավապետությունը։ Հիմա հասկանում եմ անցյալում իմ մեջ եղած անապահովության այդ տարօրինակ զգացումը։ Միշտ վախենում էի, որ կարող եմ լավ նավապետ չլինել, և ահա դրական ապացույցը, խույս եմ տալիս։ Չէ, բանի պետք չեմ։